Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Danas je petak 18. april, kojeg obilježavaju sljedeće najvažnije vijesti. Preminuo Gabriel Garcia Marquez, Nobelovac i jedan od najvećih pisaca 20. vijeka. Problem je što se crnogorska vlast nije mijenjala 20 godina, izjavio šef delegacije Evropske unije u Podgorici Mitija Drobnić. Ruski ambasador Nesterenko izjavio da poruke američke ambasadorke UK Brown o odnosima Rusije i Crne Gore grubo odudaraju od diplomatske prakse. Proruski separatisti u Donjecku odbili da napuste zgradu vlade na istoku zemlje. Hrišćani obilježavaju Veliki petak. Kako ste i čuli, umro je jedan od najvećih književnika svih vremena, Gabriel Garcia Marquez. O njemu je danas govorio još jedan velikan svjetske literature, peruanski pisac Maria Vargas Llosa.
Umro je veliki pisac čiji je rad dao veliki prestiž literaturi našeg jezika. Njegovi romani će ga nadživjeti i nastaviti da svuda osvajaju čitaoce.
Nakon što je Skupština Crne Gore čini se izgubila pravnu bitku za nadležnost u prodaji imovine Kapa, SDP i opozicija najavljuju nove korake.
SDP da će ovu temu pokrenuti u parlamentu, SNP da će tražiti kontrolno saslušanje stečajnog upravnika Kapa Veselina Pejevića, a SDF-a da će podnijeti krivičnu prijavu protiv stečajnog upravnika zbog zloupotrebe službene dužnosti.
U emisiji poslušajte i priču o Slavki Ađović, jedinoj Romkinji u Crnoj Gori koja se bavi stočarstvom i napornim radom bori protiv predrasuda tradicije siromaštva. Slavka ne odustaje iako joj nije lako.
Kupujem livade, kosim, pa plati se prevoz, pa plati se stočna hrana zimi što uzimam, pa onda mi pokradu sijenom, pa mi pokradu i jagnjad, pa mi pokradu i ovce, pa mi pokradu svega.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Književnik Gabriel Garcia Marquez preminuo je u 87. godini, javlja BBC, pozivajući se na izvor blizak porodici. Nobelovac i pisac čuvenog romana Stotinu godina samoće je dugo bio bolestan i nedavno je pušten iz bolnice. Kolumbijski Nobelovac je prema mišljenju mnogih stručnjaka jedan od najboljih pisaca 20. vijeka. Roman Stotinu godina samoće prodat je u milionskim tiražima i preveden na 25 jezika. Ostale vijesti, poruke američke ambasadorke u Podgorici s UK Brown, koje se tiču odnosa Rusije i Crne Gore, ukoliko su tačno prenijete u javnosti, grubo odudaraju od diplomatske prakse. Saopštio je za dan ambasador Ruske federacije od Crne Gore Andrej Nesterenko, odgovarajući na navode američke ambasadorke. Ukoliko njena izjava nije tačno prenesena, odgovorit ću na isti način. Ohrabrujemo Sjedinjene američke države da poštuju suverenitet i nezavisnost Crne Gore i svake druge države, poručio je Nesterenko. Šef delegacije Evropske unije u Podgorici Mitija Drobnić kazao je da je jedan od problema Crne Gore koncentracija moći jer se vlast nije mijenjala posljednjih 20 godina. Drobnić je u intervju za American Times kazao da kao i u biznisu konkurencija donosi kvalitet i u politici. Vijesti prenose da je Drobnić, odgovarajući na pitanje da li se može odrediti kada će Crna Gora pristupiti Evropskoj uniji, kazao da se to može odrediti za otprilike 5 godina.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Naoružani proruski separatisti i dalje drže pod kontrolom državne institucije u gradovima na istoku Ukrajine, tvrdeći da su im potrebni dokazi da će biti bezbjedni prije nego što se razoružaju u skladu sa dogovorom u Ženevi šefova diplomatija Sjedinjenih Američkih Država, Rusije, Ukrajine i Evropske unije. U Slavensku separatisti kontrolišu glavne ulice na kojima su postavljeni punktovi. Oružana akcija protiv proruskih separatista na istoku Ukrajine biće nastavljena uprkos dogovoru koji je postignut u Ženevi, saopštila je služba bezbjednosti u Kijevu. Antiteroristička operacija još je u toku, a koliko dugo će trajati zavisi od toga do kada će opstati teroristi u našoj zemlji, rekla je portparolka Državne službe bezbjednosti Marina Ostapenko. A samoproglašeni lider proruskih separatista u istočnoj Ukrajini Denis Pušilin kazao je da smatra da njegove ljude ne obavezuje jučerašnji sporazum Rusije i Ukrajine u Ženevi da odlože oružje i napuste okupirane zgrade, prenosi Reuters. Broj poginulih u brodolomu južnokorejskog trajekta porastao je na 28, a stotine spasilaca uprkos teškom vremenu i dalje pokušavaju da dođu do 271 nestalog. Tokom noći trajekt je nastavio da tone i sada se u potpunosti nalazi ispod površine vode, a nade da, zahvaljujući džepovima vazduha, ima još preživjelih sve su manje. Iako razlog tragedije još nije poznat, zvaničnici su objavili da za komandama trajekta u trenutku nesreće nije bio kapetan, već jedan od njegovih pomoćnika, inače četvrti u hijerarhiji. Dobar dan još jednom, poštovani slušalci. Na početku tematskog dijela emisije govorimo o odlasku velikana svjetske književnosti. Književni Gabriel Garcia Marquez preminuo je u 87. godini. Nobelovac i pisac čuvenog romana Stotinu godina samoće je, prema mišljenju mnogih, jedan od najboljih pisaca 20. vijeka. Stotinu godina samoće prodat je u milijonskim tiražima i preveden na 25 jezika. Na lik i dijelo čuvenog Marqueza podsjeća nas Iva Martinović.
Ništa nisam izumeo. Ljudi uvijek govore o mojoj mašti, ali ja verujem da sam užasni realista. Sve što sam izmislio već je tamo u realnosti.
Autor epske novele Sto godina samoće dobio je Nobelovu nagradu za književnost 1982. godine. Ovako je govorio 2007. na Međunarodnom kongresu španskog jezika u Kolumbiji.
Ni en el más delirante de mis sueños.
Ne u najluđim snovima, u danima kada sam pisao Sto godina samoće, nisam mogao da zamislim da ću prisustvovati ovom događaju i objaviti izdanje u milion primjeraka.
Sto godina samoće prodato je u više desetina miliona primjeraka i prevedeno na više od 25 jezika. Marquez se rodio 1927. u gradu Aracataca u oblasti Magdalena, a živeo uglavnom u Meksiku. Prvo delo objavio je kao đak 1947. Neka od njegovih najpoznatijih dela u Sto godina samoće i Ljubav u doba kolere su Vest o jednoj otmici, Hronika najavljene smrti, O ljubavi i drugim demonima, Jesen patrijarha i druge. Svoju posljednju knjigu, Sećanje na moje tužne kurve, objavio je 2004. O njemu danas govori peruanski pisac Mario Vargas Llosa.
Ha muerto un gran escritor.
Umro je veliki pisac čiji je rad dao veliki prestiž literaturi našeg jezika. Njegovi romani će ga nadživjeti i nastaviti da svuda osvajaju čitaoce.
Iza Marqueza ostaje impresivna filmografija, pošto je uglavnom lično adaptirao svoje romane za film, osvajajući nagrade na festivalima. Povodom njegove smrti, kolumbijski predsjednik Juan Manuel Santos proglasio je nacionalnu žalost.
U ime vlade, u znak sećanja na Gabriela Garciju Marqueza, proglasio sam 3 dana nacionalne žalosti i naredio da sve zastave na javnim institucijama budu spuštene na pola koplja. Nadamo se da će se Kolumbici ponašati isto u svojim domovima.
Sto godina samoće i tuga zbog smrti jednog od najvećih Kolumbijaca svih vremena, napisao je kolumbijski predsjednik na Twitteru.
Bilo je to podsjećanje na lik i djelo Gabriela Garcia Marqueza. U nastavku ostale teme, Ukrajina. Proruski separatisti u Donjecku odbili su da napuste zgradu vlade tražeći novi međunarodni dogovor o Ukrajini. Za nas vlast u Kijevu nije legalna, kazali su novinarima samo nekoliko sati nakon što su u Ženevi predstavnici Sjedinjenih Američkih Država, Evropske unije, Rusije i Ukrajine dogovorili da paramilitarne grupe moraju da napuste zgrade na istoku zemlje. Detaljnije Sabina Čabaravdić.
Aleksandar Gnezdijov, portparol samoproklamovane Narodne republike Donjeck, izjavio je da će naoružane grupe napustiti prostore uprave samo ako, citiram, ilegalna vlast u Kijevu napusti parlament i predsjedničku palatu. Napeta je situacija i dalje u najmanje 10 gradova na istoku Ukrajine, gdje su se separatisti, mnogi od njih i naoružani, utvrdili u zgradama uprave u tim mjestima. Na ženevskim pregovorima, koji su trajali oko 7 sati, četvorka se usaglasila da se nasilje obustavi, baš kao i provokacije i zastrašivanja. Šefovi diplomatija Sjedinjenih Država, Ukrajine, Rusije i Evropske unije pozvali su na razoružavanje svih nelegalno naoružanih grupa, vraćanje nezakonito zauzetih objekata pod kontrolu ukrajinskih vlasti, te oslobađanje ulica i drugih javnih mjesta. Sporazum predviđa i da Kijev ima obavezu izmijeniti ustav, te obaviti široki nacionalni dijalog oko toga kako vlast decentralizirati prenošenjem više ovlasti na regije. Vršilac dužnosti ministra vanjskih poslova Ukrajine Andrej Deščicija izjavio je da su naredni dani krucijalni. Mi se s Rusijom razilazimo oko mnogih pitanja, ali smo saglasni oko toga da zajedničkim snagama možemo ublažiti krizu na istoku. Ovo će sada biti test za Rusiju da li stvarno iskreno želi stabilizirati stanje u regionu. Američki predsjednik Barack Obama s izrazitim oprezom je dočekao ženevske dogovore u ublažavanju krize u Ukrajini. Ne možemo u ovom trenutku ni u šta biti apsolutno sigurni. Ipak čini mi se da postoji mogućnost da diplomatski ublažimo krizu, da se pomaknemo naprijed, a to znači prepustiti Ukrajincima da samostalno donesu odluke o svom životu. Bijela kuća saopštila je da su se Obama i njemačka kancelarka Angela Merkel saglasili oko toga da bi Rusiju trebalo kazniti ukoliko u kratkom roku ne poduzme sve da zaustavi dalju eskalaciju na istoku Ukrajine.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Nakon svijeta domaće teme, nakon što je Ustavni sud oborio nedavno usvojeni zakon o zaštiti državnih interesa u metalurškom sektoru, kojim se opozicija i manja članica vladajuće koalicije Socijaldemokratska partija željele da zadrže kontrolu nad sudbinom bankrotiranog podgoričkog kombinata aluminijuma, opozicija najavljuje dalje aktivnosti koje će, čini se, sada biti ipak samo političkog karaktera bez suštinskog uticaja na prodaju imovine kombinata aluminijuma. O tome više sad Krcić.
Sada je sve jasno i stečajni upravnik treba da uradi svoj dio, a jedinom ponuđaču za kupovinu imovine Kapa treba dozvoliti da uđe u proces proizvodnje u skladu sa svojim biznis planom, saopštio je Zoran Jelić iz Demokratske partije socijalista, reagujući na jučerašnju odluku Ustavnog suda da zakon o zaštiti državnih interesa u rudarsko-metalučkom sektoru proglasi neustavnim. U vladajućoj Demokratskoj partiji socijalista, koja se prethodno protivila usvajanju ovog zakona, izražavaju zadovoljstvo zbog odluke Ustavnog suda. Zoran Jelić.
Ovom odlukom se omogućava da stečajni sud i stečajni upravnik završe posao oko kombinata aluminijuma i da ponuđaču koji je ponudio najkvalitetniju ponudu se kombinat aluminijuma kupi, to jeste zaključi se ugovor o kupoprodaji i na taj način novi vlasnik može da krene u proces proizvodnje sa biznis planom koji je ponudio. Također, investitor može kvalitetnije sada da završi i ugovor o snabdevanju električnom energijom sa Elektroprivredom Crne Gore, kako bi i taj segment svog biznis plana doveo do kraja i na taj način otpočeo sa procesom proizvodnje kombinata aluminijuma. Također, očekujemo da će se aktivirati i prerađivački kapaciteti.
Osporen zakon je propisivao da stečajni sudija i upravnik ne mogu da zaključe ugovor o prodaji imovine kombinata aluminijuma bez saglasnosti parlamenta, pa je pored vlade inicijativu za ocjenu ustavnosti ovog akta podnio i Vrhovni sud, koji smatra da se tim propisom Skupština direktno umješala u nadležnost sudskih organa i narušila princip podjele vlasti na zakonodavnu, izvršnu i sudsku, što je suprotno Ustavu. Iz manje članice vladajuće koalicije Socijaldemokratske partije, koja je za ovaj zakon glasala zajedno sa opozicijom, ocjenjeno je da bi, bez obzira što to sada nije zakonska obaveza, trebalo organizovati skupštinsku raspravu da bi se pred javnošću govorilo o garancijama da će 30 miliona stvarno biti uplaćeno za imovinu Kapa, dok je iz opozicione Socijalističke narodne partije saopšteno da je Ustavni sud odluku prilagodio želji stečajnog sudije i stečajnog upravnika. Funkcioner opozicionog Demokratskog fronta Milutin Đukanović kaže da je u interesu svih građana da se čuje sve u vezi sa sudbinom Kapa.
Mi mislimo da je Ustavni sud pogriješio, da je donio političku odluku. Ne znam kome bi moglo da smeta da se tome raspravlja u parlamentu Crne Gore. Očigledno da u Crnoj Gori nedostaje ta volja za transparentnošću. Nažalost, Ustavni sud je tako odlučio. A mislimo da je u interesu svih, pogotovo građana, bilo da se čuje rasprava o prodaji aluminijskog kombinata. Ako je to glavna industrijska grana u Crnoj Gori, red je bio da i poslanici o tome daju svoje mišljenje. To meni, sigurno se da od toga nikome ne bi bilo ništa gore.
Reagujući, predstavnici partija koje su usvojile poništen zakon najavljuju dalje aktivnosti. SDP da će ovu temu pokrenuti u parlamentu, SNP da će tražiti kontrolno saslušanje stečajnog upravnika Kapa Veselina Pejovića, a SDF-a da će podnijeti krivičnu prijavu protiv stečajnog upravnika zbog zloupotrebe službene dužnosti. Funkcioner vladajuće Demokratske partije socijalista Zoran Jelić.
Smatramo da su to sve suvišne priče. Iz razloga što se tiče izvršenja određenih krivičnih prijava, ti poslanici koji govore o krivičnim prijavama i sami su u tim krivičnim prijavama. Smatram da je to sve suvišno i da je to maltene dizanje prašine u kojim neće biti efekta i da će se tu nešto novo saznati ili ono što se kaže, ne daj Bože, da će se otkriti nešto što nije već saopšteno. Potpuno sam protiv takve ideje, ali ako većina u Odboru za ekonomiju, budžet i financije odluči, nemam ništa protiv, ali mislim da je to suvišna priča.
Funkcioner opozicionog Demokratskog fronta Milutin Đukanović.
Ostaje taj institut kontrolnih poslušanja i dalje. Mi možemo otvoriti teme koje god hoćemo u parlamentu Crne Gore. Vjerovatno sad, po slodu Ustavnog suda, stav parlamenta povodom privatizacije ne bi imao tu težinu, ali u svakom slučaju ćemo se potruditi da informišemo građana o svemu šta se dešava i šta se potencijalno može dešavati u kombinatoru.
Podsjetimo, Kap je do potpune propasti dovela offshore firma centralnoevropska aluminijska kompanija ruskog oligarha Olega Deripaske, koja je fabrikom gazdovala od 2005. do prošlog ljeta kada je uveden stečaj zbog dugova od 360 miliona eura, dvostruko većih od ukupne vrijednosti kompanije. Nakon proglašenja bankrota raspisana su dva tendera za prodaju imovine i fabrike, da bi na kraju ostao samo jedan ponuđač, nikšićki biznismen Veselin Pejović, koga opozicija smatra marionetom premijera Mila Đukanovića, koji je i sam predmet optužbi da je bio duboko involviran u tajne love sa prethodnim ruskim investitorom, iz čega je navodno izvlačio veliku finansijsku dobit na štetu države. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Slobodna Evropa.org.
Dug od 50 miliona eura, potencijalni odštetni sudski iznosi od preko 60 miliona, te 102 miliona koje treba otplatiti u naredne dvije decenije. To je finansijska realnost opštine Budva, na koju je građane podsjetila rasprava u lokalnom parlamentu o budžetu za 2012. koja se desila sa zakašnjenjem od godinu. A o tome kako se troši novac građana govori podatak da je za zdravstvenu zaštitu te godine potrošeno 3000 eura. U poređenju sa 10 puta više novca podijeljenog za službena putovanja budvanskih opštinara. Slušamo Jasnu Kićević.
Tek sada Budvani znaju koliko miliona duga vuku iz 2012. godine. Rasprava sa godinu dana zakašnjenja u lokalnom parlamentu ukazala je da osim 40 miliona duga, opštini prijeti i više od 60 miliona za odštetne zahtjeve u preko 230 sudskih sporova. Na sumnju opozicije u razloge zašto tih 60 miliona nema u revizorskom izvještaju, odgovara sekretar za financije Mihajlo Đurović.
Znači, na bazi potpisanih i ugovorenih obaveza izvršenih radova, je stanje duga koje je ponudio revizor iznosilo je 50 miliona na kraju 2012. godine. Ono 60 se ne odnosi na ugovorene obaveze, nego na pokrenute sudske sporove od različitih subjekata.
Revizorske stavke ponovo su u fokus stavile i način na koji se troši novac građana. Koji na što troši novac u opštini koja jedina parira glavnom gradu po godišnjem budžetskom iznosu, opisuje Stevan Đaković iz PZP-a.
Za zdravstvo je izdvojeno 3000 eura, 40.800 potrošeno na službena putovanja, 38.000, nešto preko 38.000 eura na reprezentaciju. Ovo sad moram radi građana da pojasnim šta su stvari tu sve radilo. Ovo je samo stvari jedan mali dio koji mi vjerojatno nećemo dobiti nikad odgovore za sve te njihove pare kako su trošili. Pri tom, dakle, najviše je putovao kabinet predsjednika 27.000, a za reprezentaciju potrošeno preko 36.000 eura. Sve ostale službe, javne ustave zajedno, ustanove zajedno za putovanje i za reprezentaciju su potrošile jedva 10.000 eura.
2012. je bila i izborna godina, pa je podatak o tome da su sve političke partije u Budvi te godine potrošile 20.000 eura za Miomira Pejovića iz SNP-a i potvrda postojanja crnih fondova tokom lokalnih izbora. Pejović tvrdi da je lokalna koalicija tada platila oko 80.000 eura za dovođenje oko 400 birača na glasanje.
Mene dodatno učvršćuje u uvjerenju da su postojali paralelni fondovi za izbornu kampanju 2012. godine, odnosno crni fondovi.
Jeste u budžetu?
Očigledno su postojali neki paralelni.
A gdje?
Sada ću objasniti. U izbornoj kampanji vladajuća koalicija je za izbore dovela preko 400 birača koji su privremeno ili stalno odsutni iz opštine Budva i za te troškove je potrošila 80.000 evra za avionske karte. Tih troškova nema nigdje. Ja sad postavljam pitanje s kojih fondova su plaćene te avionske karte za dovođenje birača?
Koordinator izbornog štaba SDP-a je 2012. bio Mihajlo Đurović. Sekretar za financije, koji je na prozivke da se izjasni o crnim izbornim fondovima, negirao njihovo postojanje.
Ja vam odgovorno mogu reći da mi je nepoznato da su isplaćivane pare za putne troškove biračkom tijelu koje sam ja koordinirao, i nije mi poznato da je iz javnih fondova, dakle iz sredstava koja su obuhvaćena budžetom opštine za 2012. godinu, vršena isplata putnih troškova biračima za izbore. Zaista mi nije poznato.
No, u izvještaju o budžetu nema najvećeg duga koji je potpisan 2012. i koji će se otplaćivati naredne dvije decenije, a danas je najveći uteg o vratu Budve, podsjeća Đorđe Vujović iz Demokratskog fronta.
Imam jedan konkretan dug koji je potencijalni dug koji apsolutno nije prikazan, a 2012. godine je bio napravljen ugovor o tretmanu otpadnih voda, gdje je potencijalni dug opštine Budva 102 miliona. U izvještaju revizora se taj dug nigdje ne pominje.
O tome kako funkcioniše lokalni, ali i državni nivo vlasti, imaće priliku da se izjasni i Upravni sud. Razlog pojašnjava opozicioni odbornik Božidar Vujičić.
Zato što nismo imali završni račun za 2012. prije nego što smo usvojili budžet za 2014. ja sam lično sa još jednim kolegom podnio Upravnom sudu zahtjev da se ta odluka poništi, jer ona nema smisla.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasno Vukićević.
U nastavku emisije priča onima koji ruše društvene stereotipe. Nikšićanka Slavka Ađović je jedina Romkinja u Crnoj Gori koja se bavi stočarstvom i napornim radom, se bori protiv predrasuda, tradicije, siromaštva. Sa njom je razgovarala Lela Štjepanović.
36-godišnja Romkinja Slavka Ađović ima stado od 200 ovaca, ali nema ni metar svoje zemlje. Iako je u tim uslovima teško raditi, jedina Romkinja koja se u Crnoj Gori bavi stočarstvom ne želi da odustane. Kako je zapravo sve počelo?
Mala sam bila kad sam išla s majkom i s ocem po selu i mene se to dopalo kako fino ljudi čuvaju, kako rade oko stoke. Majka otišla i otac i kupili su dvije ovce da se zakolje, da sušimo za zimu. I ja ne dala te dvije ovce, nije bilo šanse da se zakolju. Ne dam i ne dam, oni mene ubeđuju, jalove su, što će ti, jalove su, što će ti. I od te dvije ovce sam stvorila Ovibulju. Nema moje nikoliko zemlje, nikoliko. Ma znaš šta, koliko je trunka, koliko... sve stuđe ga ima 20 kusur godina i ovo pokrenula. I sama sam bila uporna da to držim i držim.
Prinuđena je da radi najteže fizičke poslove, da kosi, kako bi obezbijedila dovoljno sjena za stado. Sa čim se Slavka svakodnevno suočava, kojoj pomaže i kako se snalazi.
Moram sve sama da stignemo, na stoku da namirim, moramo koživoga, nemamo planina, sijeno, zimnica, sve to ide preko mene. Najviše posla ima oko jagnjenja kad se jagnje. Pomaže mi sestra, Nada, najviše mi ona pomaže, Boga mi da mi nije nje ne bi mogla svesti sam. I iz selekcije služba za štočarstvo Sonja Bačević. Ona mi je, čini mi se, u životu mome, od kad držim ovce, najviše pomogla. Sad nemam problema s otkupom. Prošle godine sam prodala jagnjadi, zahvaljujem se Goranoviću u kojoj sam prodala jagnjadi.
Imaš velike probleme sa ljudima koji ti brane da čuvaš stoku na državnoj zemlji.
Imam. Komšijama smeta prolaz moj, što prolazim s njima. Pa smeta i moj zatvrđe i zatvaram u moju štalu. Neku štalu od drvene građe, a planirala sam bila adekvatnu štalu od blokova da napravim, izlivala temelj, ali ne mogu samo sebe financirati, iskreno ti kažem.
Da li si ikada imala ikakvu pomoć od države?
Od države? Nikad. Da. I da sad razmišljam da je na jednu ruku i jesam kriva, a na drugu i nijesam.
Jel? Zašto kriva?
Pa zato što kad nemam ja radne snage, nemaš nekoga da te podržava, nemaš svoju mehanizaciju oko toliko stoke, svoju planinu, kad sve to nemam, pravo da ti kažem, teško.
Iako naporno radi više od dvije decenije, zaradila je, kaže, samo stado koje ima. Živi u nedovršenoj očevoj kući u naselju pod Trebjesom, ali svojim radom izdržava 12-članu porodicu.
Da ti pravo kažem, kupujem livade, kosim, pa plati se prevoz, pa plati se stočna hrana zimi što uzimam, pa onda mi pokradu sijenom, pa mi pokradu i jagnjad, pa mi pokradu i ovce, pa mi pokradu svega.
Slavka nije išla u školu, nije pismena i žao joj je zbog toga, ali je htjela da uplaćuje sebi radni staž kao poljoprivrednice. Međutim, nije uspjela jer je zakon propisao da je potrebno da ima zemlju u vlasništvu. Taj zakonski preduslov ona nije ispunjavala, pa nema ni dana radnog staža.
No imati svoje primanje da ne bi čekala, mislim, od Marka, od Steva, od oca, od majke, neće ni oni živjeti 100 godina. I znači da bi imala svoju penziju ili taj radni staž da mi ide, ali nemamo je nikoliko zemlje i onda iskreno ti kažem teško.
Slavka Ađović ruši stereotipe o Romima da njeni sunarodnici neće da rade i da nijesu istrajni u poslu. Ona je, kaže, davno odlučila da nikada neće uzeti prosjačku torbu.
To sam izabrala, uporna sam s ovijem, a iz dana u dan sve sam blokirana sa svake strane i onda sve mi je teže i teže.
Da je vrijeme da stoka treba da izađe na planinu.
Jeste.
Kažemo, gdje ćeš ti?
Da ti iskreno kažem, ne znam.
Koliko ćeš ove godine moći da prodaš jagnjadi?
Pa imaći i možda na 70-80 jagnjadi za prodaju, ali to treba izdržati do tada. Treba to ugojiti, treba to i hraniti.
Iz Nikšića za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Hrišćanske crkve i vjernici obilježavaju danas Veliki petak, dan kada je prema vjerovanju razapet i umro Isus Hrist. Veliki petak smatra se najtužnijim danom hrišćanstva. Običaj je da se na taj dan farbaju uskršnja jaja, najčešće crvenom bojom koja simbolizuje Hristovu krv. Novka Ilić iz Užica donosi priču o običajima uoči Uskrsa.
Obeležavanje Uskrsa počinje danas kada se farbaju uskršnja jaja. Užičanku Radu Kukanjac, penzionerku, zatičemo u pripremi.
Ja danas glavnom farbam jaja, jer se na Veliki petak farbaju jaja. I prvo jaje koje ofarbam obično ide u ili lukovini ili u crvenoj boji. I to jaje ostavlja se preko cele godine da se čuva u kući kao čuvar kuća neka. I za neku radost, za napredak porodice i tako. U subotu se uglavnom pripremam za svečani ručak za Uskrs i na mojoj trpezi će se naći ove godine predjelo, onda supa, sarma ide obavezno i uvek kupim pečenje, gibanicu pravim, a za desert imam neke kolače, mesim, pa prikupimo ovo malo porodice što je ostalo, deca su se razišla i mi to svečano obeležimo.
Domaćica Divna Filipović kaže nekada je farbala i po 100 jaja. Jaja su se delila deci u okolini. Uvek farba jaja prirodnim bojama, a u njenoj kući do danas se zadržao i poneki uskršnji običaj.
Uvek farbam jaja u prirodnim bojama. Skuva se kopriva pa se onda farbaju u zeleno. Skuva se jedna travka koja se zove kukurega, to masljenasta boja i u lukovini. E, deca kad su bila mala kupovala su sličice pa lepili prvo ujutru kad ustanemo, umijemo se, uzmemo po jaje, svi ono tucanje i stavi se u jednu tacnu koja ima malo pepela i so se stavi pa se umoči u so i onda u pepeo, vrlo malo, prvo jaje, tako se jede. Kod nas je običaj kad neko dođe vam ili kad pođete negde, svima ponesete po jedno farbano jaje ili vama neko donese.
Sana Grujičić je Novovarošanka koja se udala u Užice i svog kraja je donela recept za dobre šare na uskršnjim jajima.
Na Veliki petak kao i svugde farbaju se jaja, onda se šaraju ta jaja. To se posebno radi sa liščicama. Ja, na primjer, umutim jedno belance, zalepim na jaje i onda ga vežem dobro. Tako vezano stavlja se lukovinu i kad se ofarba, kad se skrine, ostaje ona bela boja. Svake šare koje se stavi. Dok sam ja bila kao dete, nije imalo toliko jaja da se farba, farbalo se dosta manje, pa se na Uskrs podele jaja svima. Pošto se išlo u školu, nije imalo raspusta. Mi smo deca volili da ponesemo ta jaja u školu, pa da se onda takmičimo čije jaje tvrđe i tako.
Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Još jednom najvažnije vijesti dana. Preminuo Gabriel Garcia Marquez, Nobelovac i jedan od najvećih pisaca 20. vijeka. Problem je što se crnogorska vlast nije mijenjala 20 godina, izjavio šef delegacije Evropske unije u Podgorici Mitja Drobnić. Ruski ambasador Nestarenko izjavio da poruke američke ambasadorke UK Brown o odnosima Rusije i Crne Gore grubo odudaraju od diplomatske prakse. Proruski separatisti u Donjecku odbili da napuste zgradu vlade na istoku zemlje. Hrišćani obilježavaju Veliki petak. Poštovani slušalci, bilo je to sve u današnjoj emisiji Radija Slobodna Evropa u programu za Crnu Goru. Ovog petka 18. aprila sa vama su bili Svjetlana Petrović i Predrag Tomović.